на денешен ден во музичката историја.
18 јуни. На денешен ден 1942 година роден Пол Маккартни. Негови познати синглови се Ebony and Ivory, дует со Stevie Wonder и Say Say Say, дует со Michael Jackson. Осумнаесети јуни 1965 година на врвот на Билбард се најде синглот I Can't Help Myself на Four Tops. На денешен ден 1967 година Джими Хендрикс дебитираше на поп фестивалот во Монтерей. Неговиот албум Electric Ladyland е реализиран во 68 година.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.